Klub Rádia Junior.
A je tu páteční Klub Rádia Junior, dnes s Romanem Výškem, ale hlavně s mým hostem Tomášem Černým, redaktorem, editorem a moderátorem Českého rozhlasu. Čeká nás pokračování seriálu, ve kterém pravidelně poodhalujeme atraktivní zákulisí a vysílání Českého rozhlasu. Tentokrát nás čeká s Tomášem zajímavé povídání o tom, jaký byl rozhlas a jeho vysílání v 60. letech minulého století. Tak já doufám, holky a kluci, že zůstanete s námi. A ve studiu už je se mnou můj milý rozhlasový kolega Tomáš Černý. Ahoj Tomáši.
Já vás všechny zdravím, ahoj.
My jsme minule opět nahlédli do historie Českého rozhlasu, respektive československého, i když kolem války, druhé světové války ve 40. letech minulého století, to vlastně bylo poměrně složité, jestli to byl český nebo československý rozhlas. I to jsi mě minule vysvětlil, také si popsal atmosféru válečného vysílání. Bylo to opravdu velmi zajímavé povídání, tak já doufám, že i to dnešní, které se dotkne 50. a 60. let v československém rozhlase, bude pro vás, holky a kluci, stejně zajímavé. Tomáši, vracíme se tedy do 50. let, ale ty jsi říkal, že to je takové desetiletí vlastně trochu smutné pro rozhlasové vysílání a že by ses radši bavil o šedesátkách. Tak ale přeci jenom pojďme zmínit alespoň v krátkosti 50. léta v československém rozhlase.
No jo, 50. léta jsou složitá, možná v něčem ještě do značné míry složitější než ta léta 40. ta válečná, protože tam bylo celkem dost jasné, že Němci nás okupují během druhé světové války, že to je to zlo a my, kteří bojujeme proti nim, respektive naši spojenci, kteří bojují proti nim, to je to dobro, které nakonec se zvítězilo a vlastně to tak trošku dopadlo jako v pohádce. Tam to vždycky končí a žili spolu až do smrti. Jenomže v těch dějinách to tak jednoznačné nebývá. Jednak dobro a zlo, kdo je kdo, kdo v jaké chvíli, ne vždycky je to neměnné. Ne vždycky ten, který v určité chvíli v dějinách byl tím dobrým, se počase nestane tím zlým. A nebo je to tak, jak my se na to díváme zpátky. Čili 50. léta, to je období, kdy po roce 1948, po 25. únoru, takzvaném vítězném únoru, jak tomu říkali komunisté, se oni chopili moci a vlastně všechno během 50. let tu začalo mít vliv ze Sovětského svazu. To znamená, že vlastně všechno se muselo dělat podle sovětského vzoru. Například rozhlasové hry se začaly točit podle sovětského vzoru. Můžeme si potom říct, jak to vypadalo. Rozhlasové vysílání, rozhlasové zpravodajství, všechno to mělo svoje zákonitosti a kdybychom se chtěli ocitnout v nějaké situaci, konkrétně bychom si to představili, tak zatímco v jakékoliv svobodné době bychom seděli u nějakého dříve třeba telefonu nebo dálnopisu, což bylo něco jako psací stroj, taková klávesnice od počítače, ale připojená na dráty a z papíru tam lezly nějaké zprávy.
Mě teď napadlo, jestli holky a kluci vědí, jak vypadá psací stroj.
No, já právě tak říkám, ano,
když vlastně klapky. Dálnopis vypadal jako psací stroj. Holky a kluci, byla to bedínka, do které se ťukala písmenka.
Proto jsem řekl klávesnice počítače, protože ta písmenka jsou v podstatě tak nějak pořád stejné.
Ano, a ještě to mělo vlastně ciferník, což holky a kluci taky nevědí, co to je, ale prostě bylo tam, ano, telefonní číslo se vlastně dalo vytočit z tohoto přístroje a tím jste mohli posílat na dálku zprávy.
Ono je to konec konců jedno, zkrátka, seděli bychom u něčeho, z čeho by nám vylezl papír s nějakou informací. Ve svobodné době, ať už je to dneska nějaká zpravodajská agentura, kde vám zprávy naskakují tak trošku jako maily v počítači, byste prostě ty zprávy nějakým způsobem nashromáždili, řekli byste si nebo poradili byste se s editorem, se šéfem, které ty zprávy jsou ty nejdůležitější, potom ty méně důležité a na konci něco třeba veselého jenom tak pro zasmání. No a pak byste šli do studia, sedli byste si k mikrofonu a ty zprávy byste přečetli. No jo. Jenomže, když nastane období, jemuž říkáme totalita, to znamená, že nějaká třeba politická strana má totální moc nad úplně vším, což byli komunisté po roce 1948, tak přichází ještě nutnost nechat si ty jednotlivé texty schvalovat. Tak si představte, že to dopíšete, že to máte nachystané, máte prostě několik papírů, které byste mohli jít přečíst, ale vy ještě v té kanceláři, ve které sedíte, musíte otevřít taková malá dvířka ve zdi, což je výtah. Malý výtah, kam se vejde, řekněme, že by se tam vešel, co já vím, telefonní přístroj klasický, aha, zase jsme u toho srovnávání, no řekněme, že by se tam vešlo štěně. Nemyslím piva. Dali jste ty papíry do toho výtahu a odeslali jste ten výtah o patro níž. A tam seděli úředníci, kteří byli pod jaksi hlavičkou hlavní zprávy tiskového dozoru. Čili...
Tak se jmenovalo oddělení rozhlasové.
A to byla cenzura, která měla a musela si ty zprávy předem přečíst. A na každý list papíru musela dát kulaté razítko HSTD, hlavní zpráva tiskového dozoru nebo dohledu, že se to takhle smí vysílat.
To se dělalo úplně u všeho?
Úplně u všeho. Dokonce existuje historka, kdy jedna redaktorka přišla na poslední chvíli za těmi cenzory, za těmi
kontrolory,
kteří museli dát to razítko. Potřebovala si nechat schválit zprávy ze sportu, což samozřejmě bylo na poslední chvíli, protože se čekalo, kdo s kým hraje, jaké utkání a jak to dopadlo. A vyprávěla mi, že jak tak čekala, až si ten úředník přečte ty zprávy ze sportu, což bylo opravdu hrozně důležité kontrolovat, že Sparta porazila Slavii, tak viděla přes stůl, že ten druhý úředník si čte libreto, tedy text, ze Smetanovy Prodané nevěsty. Něco, co je napsáno prostě přes 100 let. A tak se osmělila, a přestože to byla doba plná strachu a takového neustálého obávání se o to, že vás třeba někdo zatkne, že vás někdo udá,
ale
že budete vyslíchaní, že vás vyhodí z práce. Tak se osmělila a říká, a vy musíte tady i takovéhle texty číst. A ten úředník jí řekl, ano, soudružko, protože právě v takových textech můžou být ukryté jinotaje. To znamená, že tam může být napsáno něco, co by posluchači si mohli vyložit, jako že to je dělání si třeba legrace z nějakého důležitého politika.
Vyložili by si to prostě jinak, než autor celý text napsal.
No, takže máme kulatá razítka a občas možná v těch zprávách je škrtnutá červenou tuškou nějaká věta, která prostě ve vysílání zaznít nesmí. Tím pádem ji nesmíme přečíst. No a teď samozřejmě se mohlo stát, že prostě v nějakou chvíli na té zprávě vůbec kulaté razítko nebylo a v tu chvíli, když byste jako někdo, kdo sedí u mikrofonu, tu zprávu přečetli a na tom listu papíru, ale to se týkalo opravdu úplně všeho, včetně předpovědi počasí, nebylo tohle kulaté razítko, tak jste měli obrovský průšvih, protože to zkrátka neprošlo tou kontrolou těch cenzorů, těch kontrolorů, kteří to mohli zakázat. A vlastně nebylo jisté, jestli se to vysílat smí, anebo nesmí. No prostě složitá doba.
A my jsme tady, Tomáši, opravdu měli nějaký výtah, kterým se posílali texty.
No jasně, že ano.
Já už jsem teda holky a kluci hodně dlouho v rozhlase, ale tenhle výtah, pak ho zrušili.
No, já myslím, že ho pak v těch 60. letech zrušili, což je právě důvod, proč radši mluvím o těch 60.
Je mi to jasné. Holky a kluci, je s vámi páteční klub Rádia Junior a spolu se mnou je kolega Tomáš Černý, můj milý rozhlasový kolega. Opět jsme se vrátili do historie českého, respektive československého rozhlasu. Pohybujeme se v 50. letech. Říkal si, Tomáši, že to nebyla doba vůbec jednoduchá, že vlastně všechny texty, které se vysílaly, musely projít určitou kontrolou a schvalováním, ale možná pojďme se ještě na rádio té doby podívat tak nějak povšechně, globálně, celostně. Kolik třeba měl rozhlas v té době stanic? Bylo to stejné jako v té válečné a poválečné době, nebo nějaké stanice přibývaly?
V podstatě to bylo pořád stejné, existovaly dva rozhlasové okruhy po roce 1948, respektive v roce 1948 a ještě asi rok poté existovala stanice Praha 3, třetí okruh, což byla taková specialitka, protože v roce 1948 v Praze proběhlo něco, čeho se měli účastnit i západní rozhlasové a taky už televizní společnosti a to se jmenovalo MEVRO. To je takové zvláštní slovo a znamená to ME, zinárodní v výstava rozhlasu. To znamená radiopřijímače, mikrofony, sluchátka, reproduktory, nejrůznější přístroje s tím související. A protože po únoru 1948 už komunisté nechtěli, aby do Prahy přijížděl prezentovat vysílání a rozhlas někdo z Británie, to znamená ze západu, tak zůstal volný jeden celý pavilon. Najednou byl prázdný. BBC měla mít obrovský pavilon a nic tam nebylo. A tak si tady v československém rozhlase vymysleli, že by ho mohli vlastně zaplnit nějakým programem a technikou. A poslali tam dva takové mladé kluky, Pavla Kohouta a Karla Kinsla, aby něco vymýšleli. A oni skutečně začali dělat rozhlas s publikem. Ukazovat lidem, jak se točí rozhlasové hry, co všechno to obnáší, jaká se k tomu používá technika a všechny tyhle ty věci. A dokonce vlastně vznikla rozhlasová stanice, která potom právě série tyhle ty různé legrační věci vysílala a to byla Praha 3. Ale to trvalo jenom krátkou dobu a vlastně stačily dvě stanice.
Hmm. Taky jsi zmiňoval, že se třeba rozhlasové hry připravovaly podle sovětského vzoru, jako spousta rozhlasových věcí v té době v 50. letech. A slíbil jsi mi, že nám dáš takovou malou ukázku nebo popíšeš blížeji, no, jak vypadala rozhlasová hra podle sovětského vzoru. Dá se to vůbec?
No dá. Zatímco u nás už dávno, dávno před válkou za první republiky, někdy v polovině 20. let, vlastně v době, kdy rozhlas začal vysílat, tak už tu byli lidé, kteří přemýšleli o tom, že divadlo a rozhlas, pokud jde o nějaké dramatické literární věci, bude velký rozdíl. Že zatímco herci v divadle musí mluvit strašně nahlas, aby to všichni slyšeli i na těch zadních sedadlech, tak mikrofon je něco, co je vlastně taková lupa, takové zvětšovací sklo na zvuk. A tam vlastně stačí se k tomu přiblížit, ubrat na hlase, začít mluvit velice potichu a můžete hrát jakékoliv drama si vzpomenete. A bude to tiché, bude to jemné. No jo, ale po té době, kdy oni tohle vymysleli a zjistili, že mikrofon má tuhle schopnost, přišel někdo, kdo řekl, tak dost, takhle se to dělat nebude, to je úplně hloupé, to je nesmysl. V Sovětském svazu to dělají tak, že vůbec nepotřebují mít žádné herce v rozhlasovém studiu u mikrofonu. Je daleko jednodušší v rámci socialistického realismu, což byla taková móda tehdejší, mohli bychom to tak nazvat, taková přikázaná móda, socialistický realismus, což v podstatě říkalo, že věci se mají skutečně dělat tak, jak jsou, a nemají se předělávat do nejrůznějších uměleckých tvarů, na které jsme zvyklí. To znamená, nepotřebujete žádné studio, potřebujete mikrofon, v Moskvě to taky tak dělají, dáte ho do divadla, na jeviště a budete normálně snímat mikrofonem to, co se odehrává na tom jevišti.
Říkali odborníci v 50. letech, podotýkám.
O kterých si povídáme. No, všichni ti pánové, kteří vymysleli, jak je to s tím rozhlasem, jak se to dá v rádiu udělat krásně, tak se samozřejmě chytali za hlavu, no ale protože buď nechtěli přijít o práci, nebo se báli, že je někdo zatkne, tak se radši podvolili. No jo, ale co vznikne ve chvíli, když dáte mikrofon na jeviště do divadla? Slyšíte, jak někdo chodí po prknech a hrozně to duní. Bum, 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 prásk, prásk, prásk. O, něco se děje. Ale ten posluchač v tom rozhlase vůbec neví, co. Protože i to bylo součástí toho vynálezu té rozhlasové hry, že zkrátka věděli, že některé věci, akci, že někdo někam jde, zavírají se dveře, musí v rozhlase udělat tak, aby to bylo zřetelné, aby to bylo jasné, že jsou to dveře. Třeba se někdo musel zmínit o tom, zavřete ty dveře a pak se ozval ten zvuk. Prostě muselo být jasné, co se děje. A to v tom divadle jasné být nemusí, protože diváci se na to přece dívají. A tak koho si napadlo, že všechny tyhle ty, no vlastně koho si, samozřejmě v Sovětském svazu, koho si napadlo, že všechny tyhle ty momenty, kdy není ve zvuku jasné, co se vlastně na tom jevišti děje, tak tam bude sedět hlásatel, nebo moderátor bychom dneska řekli, možná bychom řekli komentátor nebo reportér, který říkal na začátku, se ozval takový ten ruch toho jeviště, jak si tak ti lidé povídají, ještě než to začalo, tak se to tak jako ševelí a do toho se ozve pán, který říká, světla v hledišti Národního divadla pomalu zhasínají. Otevírá se opona, po levé straně vidíme vesnickou chalupu a zprava přichází Selka Aneška. A pak jsme slyšeli, co Selka Aneška říká a tak trošku jsme jako věděli, co se odehrává, co se děje a jak se v tom máme orientovat. A ve správných chvílích ten hlas musel říkat tyhle všechny věci a tyhle všechny informace, které bychom jinak nevěděli. Ale stejně bylo hrozně divné z toho rádia poslouchat všechny takové ty velké hlasy, které tam něco křičí a vy vlastně vůbec nevíte, proč křičí, protože to posloucháte doma v obýváku. Prostě takhle se to dělat nemělo, dlouho to nevydrželo a potom v rámci socialistického realismu ti chytří pánové přeci jenom přemluvili ty šéfy, kteří to takhle chtěli, že opravdu to nezní dobře, že jsou tam ty dupance a že se tak v tom divadle děje spousta zvuků, které nechceme slyšet. A tak se rozhodlo, že aspoň teda se zachová to, jak je to v tom divadle nastudováno, ale natočí se to přeci jenom v tichu v rozhlasovém studiu. Ale přesto, třeba když herci měli ležet v posteli, tak v rámci socialistického realismu, realismus znamená, že se to bude dít doopravdy, se do toho studia nastěhovala postel. Takže se zase řešilo, že když se někdo na té posteli obrací, tak ta postel vrže. A všichni ti pánové, kteří už to dávno měli vymyšlené, říkali, ona ta postel tam není potřebná, to fakt není důležitý. Ne, v rámci socialistického realismu tam bude postel. A když se bude natáčet 15-letý kapitán od Jules Verna, tak se ve studiu postaví plachetnice. Z takových praktikáblů dřevo, kov, strašně to rachtalo a rušilo a všichni z toho byli nešťastní. Ale prostě se muselo.
Napadá mě, když třeba točili v obchodě, tak se ve studiu postavil i reálný obchod.
Nevím, jestli taková situace nastala, ale hodně těch věcí se dělalo realisticky a reálně, včetně toho, že se třeba, když se mělo natáčet venku s motorkou, tak se natáčelo venku s motorkou. Mm-hmm. Dneska se k tomu rozhlasáci vracejí, ale trošku z jiných důvodů. Už ne proto, že by to byl nějaký příkaz zhora, ale je to prostě proto, že ta moderní zvukovost už je trošičku jiná, máme lepší mikrofony, můžeme slyšet realitu skutečně tak, jak je. A někdy se vyplatí takové věci dělat venku, protože to třeba herce víc baví, dají se natočit autentičtější záběry a tak dále, ale už to není ta povinnost, jaká to byla v těch 50. letech.
Říká Tomáš Černý, připomínáme si 50. léta v Československém rozhlase a budeme v tom pokračovat.
Na webu můjrozhlas.cz/Ukrajina najdete živé vysílání ukrajinského rádia, pohádky a podcast v ukrajinštině a také užitečný ukrajinsko-český slovníček. Můj rozhlas. Audioportál a mobilní aplikace se vším, co chcete poslouchat.
S vámi je holky a kluci Roman Víšek, ale hlavně Tomáš Černý. Oba jsme se sešli v pátečním klubu Rádia Junior, abychom probrali trocha historie z vysílání českého a československého rozhlasu. Dnes jsme se zastavili v 50. letech. Tomáš říkal, že to vlastně nebude úplně takové veselé vzpomínání, ale opak je pravdou, protože Tomáš vždycky dokáže z jakéhokoliv období vybrat to pozitivní, to hezké. Tomáši, popisovali jsme, jak vznikaly rozhlasové hry v 50. letech, že se hodně hrálo vlastně tak realisticky, opravdově, že vlastně z divadla se vysílaly rozhlasové hry a že tam tak různě duněly kroky a vrzala opona. Do které doby, do jaké doby tohle přežilo?
No, přežilo to v podstatě tak zhruba do poloviny 50. let, pak se to přeneslo do toho studia, jak jsem o tom mluvil, a pak to tak jako 58-59 začalo pomalu odcházet a vlastně se vraceli pomalu postupně, prosazovali se, někdo říkal, no, to opravdu nefunguje, takhle se to vážně dělat nedá, umíme to líp, tak se tak pomalu a opatrně prosazovali zase ty původní způsoby, jak třeba to divadelní drama před mikrofonem stvárnit, ale začaly se tak někdy na tom přelomu 50. a 60. let dít hrozně zajímavé věci třeba ve vysílání pro děti. Předchůdce Rádia Junior, tehdejší pionýrská Jitřenka, to byl pořad taky po sovětském vzoru, prostě takový magazín, ve kterém se vyprávělo dětem všechno možné, samozřejmě hodně se apelovalo na to, aby to byli správní socialističtí lidé, kteří milují Sovětský svaz a tak dále. Nicméně, koncem 50. let tam najednou přišla taková parta lidí, kteří sice ano, na jedné straně řekněme, že odpovídali tomu, co ten režim chtěl, aby se vysílalo, ale přeci jenom už měli trošku jinou jako náturu. A říkali si, my bychom měli vymyslet něco takového, jako aby nás to bavilo, aby to ty děti doopravdy bavilo, aby to pro ty děti nebyly jenom přednášky o tom, jak ten socialistický člověk a co. Musíme něco vymyslet. A v podstatě vymysleli, a to mě hrozně baví to tak nazývat, takovou první rozhlasovou reality show. A vymysleli něco, co se jmenovalo Týden jsme se neviděli. No, neviděli jsme se. Když jsme v rozhlase, tak se stejně nevidíme, že jo? Čili už tam je najednou velká hra s tou fantazií. Vymysleli něco, že jako bude existovat parta dětí, které budou něco prožívat v rozhlasové reportáži. A vy, holky a kluci, kteří to posloucháte doma, jste jakoby součástí té naší party. Jdete s námi za tím dobrodružstvím a v té půlhodince, kterou jsme pro vás připravili, to dobrodružství spolu s námi prožijete. Jako byste byli opravdu součástí té naší party, která jede na nějaký výlet nebo podniká něco zajímavého. A proto se to jmenovalo Týden jsme se neviděli, protože vy jste si prostě v určitý den v týdnu v nějakém čase v sobotu odpoledne pustili rádio, zažili jste něco zajímavého a pak jste zase ty děti, tu partu v uvozovkách viděli až po tom týdnu, čili proto se to jmenovalo takhle. A oni si tenkrát řekli, Pavel Tumlíř, Vlado Příkazký a další, že by to ale chtělo vymyslet nějak tak šikovně, aby to znělo opravdovsky. Mm-hmm. Aby to nebylo předem napsané na papíře, aby tam nestál někdo, kdo říká, nebo čte z papíru, dobrý den, tak jsme na vás se přišli dneska podívat. To takhle nechtěli, aby to bylo. A tak vzali partu dětí z Dismanova rozhlasového dětského souboru, vzali je ven skutečně třeba na výlet a řekli jim, tak budete se ocitat v takové situaci, že jde se na výlet a jeden, někdo z vás, nevíme kdo, někomu jinému z té party snědl svačinu. No, to se nedělá, že jo? To se nedělá. Buď to teda poprosím, anebo se mnou někdo rozdělí, ale sníst někomu svačinu, vytáhnout mu ji z batohu a zblajznout mu řízek, co má mezi chlebama s okurkou, to se teda vážně nedělá, to by mě naštvalo. No, takže tady máte tu situaci a bez scénáře, jenom na základě toho, jak vy jste v té situaci jednali vy sami, budeme natáčet, co se vlastně odehrává. No a skutečně to takhle dělali, že vlastně neexistoval scénář a udělali několik dílů takového seriálu na různá témata a celé to vyvrcholilo podle mě teda úžasným dobrodružstvím. V létě. Autoři si vymysleli, že přijedou na pionýrský tábor s rozhlasovým přenosovým vozem, natahají dráty po celém táboře, v lese a různě, nikomu nic neřeknou, jenom se domluví s pár vedoucími. A o půlnoci nebo prostě v noci vzbudí všechny děti v tom táboře s tím, že se někdo z toho tábora ztratil. A bude se natáčet taková vlastně rozhlasová hra dobrodružná, která ale bude zároveň tak trošku doopravdická, o tom, že se někdo ztratil a my ho jdeme hledat.
No, takže to je skutečná v lese. Reality show.
No právě. Takže se to prostě celé nachystalo, připravilo, no a vznikl takový počin, který do dneška vlastně se dá považovat za něco úžasně jako pokrokového, co vymysleli nového, co tu ještě nebylo, co se nedalo tenkrát obsat z žádného vysílání televizního nebo rozhlasového někde na světě. A působí to do dneška ty nahrávky nesmírně autenticky a je to úžasně zábavné, protože prostě najednou slyšíte situace, kdy někdo fakt má strach, že se někdo ztratil a není to hrané. A to už je kouzlo těch 60. let, která vlastně do toho rozhlasového, ale i televizního prostředí přinesla takovou jako hravost. Najednou to šlo, najednou jste mohli, směli jste, chtělo se to po vás. A protože vy už jste nechtěli jenom plnit svoje povinnosti a přesně vysílat to, co se řeklo zhora, tak se do toho vysílání začalo projevovat to, že vás samotné jako autory, jako tvůrce, redaktory, reportéry, hlasatele, že vás to baví. Začali jste mít dobré nápady a proto ta 60. léta, když slyšíte dneska zlatá 60. léta, úžasné písničky, úžasné televizní, rozhlasové, filmové počiny, tak to je právě tím, že ty autory po těch 50. letech, kdy se nic nesmělo, tohle se muselo, tady to nám nedovolili, tady to by vůbec neprošlo, tohle musíme, no tak dobře, tak to uděláme, tak mohli dělat trošku víc, co chtějí. A na tom se to podepsalo.
Tomáš Černý s námi zůstává v pátečním klubu Rádia Junior. V pátečním klubu Rádia Junior vzpomínáme na 50., ale teď už i 60. léta v Československém rozhlase spolu s Tomášem Černým. Tomáši, možná by bylo dobré popsat pro holky a kluky vlastně, jaké postavení v té době vůbec měl rozhlas, rádio? Prostě nebyla to televize, nebyl to internet, ale bylo to hlavně rádio. Vlastně jako zdroj informací, zábavy, písniček, no povídání. Že vlastně rádio bylo tenkrát nesmírně důležité.
To je pravda. Rádio ještě v 50., ale dokonce ještě i v těch 60. letech, o kterých si povídáme, bylo hodně důležité, protože Československá televize začala vysílat 1. května roku 1953. Ale nesmíme si představovat, že to bylo vysílání jako dneska, že kdykoliv pustíte televizní přijímač a můžete si vybrat z 30, 60, 80 programů, co se vysílá. Museli jste přijít k televiznímu přijímači ve správnou chvíli, třeba večer v 19 hodin, zapnout ho a mohli jste počítat s tím, že takové 2 hodiny bude trvat vysílání.
A tu televizi jste si holky a kluci museli zapnout tak 10 minut před 8, protože trvalo asi tak 10 minut, než se televize rozehřála.
To je pravda, tam se museli rozehřát lampy a ten obrázek se začal nejdřív tak jako matně a tak jako trošku vyvstával z mlhy a pak se teprve objevil. A hlavně v tom roce 1953 zase nepředstavujte si takovou nástěnou, plochou, barevnou, letkovou televizi.
Ale pidi televizi.
To byla pidi televize, no pozor, ten přístroj byl docela velký. To bylo velké jako pořádný balík.
Ale obrazovka,
kterou jste viděli, ta byla velká tak jako menší tablet. Jo? A černobílá.
A celá rozmazaná.
A taková trošku rozmazaná a nic moc to nebylo. Čili vlastně to nebylo v té první chvíli o moc víc než nějaká technická zajímavost. Žádný extra program se tam neodehrával. A všechno, co lidé znali, jak si všichni dohromady, o čem si povídali v práci druhý den, jestli jsme vyhráli prostě hokej nad Kanadou, jestli jste slyšeli nějakou rozhlasovou hru, informace, které jsou ze Sovětského svazu nebo z jiné části
jestli
světa.
Jestli se někdo třeba přeřekl.
Tak, přesně. Nebo jestli někdo skvěle prostě pobavil všechny posluchače, tak to všechno ti lidé probírali na základě toho, co slyšeli v rozhlase. Teprve později začali lidé víc a víc mít televizní přijímače, takže v těch 60. letech, zvlášť koncem 60. let, už televize byla docela důležitá a tváře známé z televize už byly, řekněme, že slavné. Ale lidé třeba do té doby pořád dělali to, co se nám může dneska zdát prapodivné, že když se hrálo nějaké důležité třeba fotbalové nebo hokejové utkání, tak si sice pustili televizi, protože tam trošku jako viděli na to hřiště, když ne nějak moc. Ale k tomu, přestože ta televize samozřejmě hrála se zvukem a někdo tam seděl a říkal, no tak teď tenhle přihrál tamtomu a tohle je postavení mimo hru a tadyhle byl gol a tohle, tak si ti lidé ale stejně k tomu televiznímu vysílání ještě pustili rozhlas. Protože zaprvé v té televizi u toho sportovního vysílání jste viděli nějaké takové šmouhy, které tam běhají po obrazovce. Puk jste takřka neviděli na ledové ploše, no bílý míč na zeleném trávníku jako malou bílou tečku, jo, ale moc jste z toho neměli. A díky tomu rozhlasovému zvuku, kde seděl nějaký brilantní reportér, který vám to všechno popsal, vlastně i to, co vy jste nemohli vidět, tak ale vy jste to v tu chvíli viděli i v té televizi mnohem líp, díky tomu, že z rozhlasu vám někdo řekl, co se zrovna odehrává na tom hřišti. Takže lidé si to kombinovali, poslouchali takhle z rozhlasu tu reportáž a trošku si to jako přitom přikukovali na té televizi, aby měli pocit, že to taky viděli.
A v téhle souvislosti musíme opět připomenout, že Československý rozhlas v té době měl vlastně jenom 3 stanice, nebo tak nějak tuším 2, 3, 4 stanice, možná nějaké regionální.
V 60. letech už 3, protože tam se potom začalo vymýšlet to, co vlastně existuje víceméně do dneška, i když dnes Český rozhlas má samozřejmě velkou spoustu stanic, včetně Rádia Junior, tyhle ty speciální stanice, ale přeci jenom zákon o Českém rozhlase definuje to vysílání jako 3 celoplošné stanice, to znamená stanice, které musí být všude slyšet. Existuje Radiožurnál jako zpravodajství, existuje Dvojka jako řekněme taková lifestyleová zábavná stanice, kde se rozvíjíte o hercích a zpěvácích, a pak existuje Vltava, která vysílá vážnou muziku a velice jaksi seriózní dramata.
A náročnější žánry.
Tak. No a to právě víceméně začalo existovat v té první polovině 60. let, kdy se ten program dost vlastně podobal na těch 2 stanicích. A někdo si řekl, proč by se to mělo podobat, proč by to nemělo být různé. A do toho samozřejmě taky jsme byli Československo, takže bylo potřeba mít stanici, která vysílá skutečně pro celé Československo. Ta se taky jmenovala Československo a hlavní důraz byl ve zpravodajství a v různé publicistice, kdy se mluvilo o tom, že není dost masáže, že já nevím, co všechno není v dostání v obchodech, i když se muselo mluvit o tom tak, jako že to
Nenápadně,
že to jako nevadí, ono všechno se to jako spraví.
Že vlastně, když nebude máslo, tak aspoň nebudeme tlustí.
Tak, nějak se to tak jako, to je trošku zlehčujeme samozřejmě, ale víceméně to tak bylo. Pak tady byly nějaké národní okruhy Praha a Bratislava, je jasné pro Česko a pro Slovensko. No a v roce 1964 začala vysílat 3. rozhlasová stanice, která se teda trošku legračně, to bylo tak vymyšlené, myslím, že marketingově by to dneska neprošlo. Existovalo Československo 1, to vysílalo pro skutečně celou federaci, teda tenkrát ještě ne federaci, ale to je jedno pro celé Československo. Potom ty národní okruhy Praha v Čechách, Bratislava na Slovensku a pak vznikla 3. stanice, takzvaný 3. program, který byl ale taky pro celé Československo a ten se jmenoval Československo 2. Takže to byl 3. program, ale ve značce měl 2. Mm-hmm. Dneska je to Vltava, tenkrát to bylo trošku složité, ale lidi se v tom vyznali, protože konec konců nic jiného nebylo.
Ano, nic jiného nebylo. Tomáši, možná to bude teď taková trochu podpásovka, ale víme, na jaké stanici třeba se tenkrát vysílal Hajaja, jestli už se vůbec vysílal?
Hajaja se vysílal od počátku 60. let a vysílal se na stanici Praha. Jejíž následovnicí je dnes Český rozhlas Dvojka a v podstatě teda tam se vysílá taky pořád a samozřejmě na Rádiu Junior. Ale Hajaja skutečně už existuje takhle dlouho a už tehdy se kolem 6. večer dala ta pohádka poslouchat a dokonce měla i takovou tu znělku s tou flétničkou.
A vysílala se tahle pohádka někdy živě? A nebo se vlastně vždycky Hajaja předtáčela potom teprve poprvé vysílal.
No, když se bavíme o těch historických časech, tak se vždycky tyhle ty pohádky natáčely, protože konec konců vlastně nebyl žádný velký důvod vysílat je živě a bylo bezpečnější, jednodušší, řekněme, že profesionálnější z pohledu tehdejší doby, aby se tyhle ty věci předem natočily. Protože přeci jenom vlastně spousta věcí, i třeba ještě v těch 50. letech, i takových, které by se daly vysílat živě, třeba ty vzpomenuté zprávy, se ale předem natáčely, aby byla jistota, že u toho mikrofonu někdo najednou neřekne, že komunistická strana je špatná a Sovětský svaz je náš nepřítel. No to by byl největší průšvih na světě. A tohle oni nechtěli dopustit, ti komunisté, takže všechno se předem natočilo a poslouchalo se to, jestli tam není něco vadného, a pak se to teprve dalo do vysílání. To samozřejmě není případ Hajajovských pohádek, ale prostě byla běžná praxe, že se takové věci natáčely předem. My dneska, protože si rádi hrajeme, a tady na Rádiu Junior vy si taky rádi hrajete, a rádi si dopřejete to dobrodružství, že vlastně, když se to vysílá živě, tak vlastně všechno, co by se spletlo, hned zůstane ve vysílání. Už se to nedá spravit, odstranit, vrátit. A vlastně všichni tak trošku čekáme, jestli se to stane a jestli se někdo něco splete, nebo jestli se najednou uprostřed pohádky otevřou dveře do studia, někdo tam omylem vleze a řekne: "Je, čau, tak už jsem tady. Ježiš, vy tady vysíláte." Aha. No, to by byl průšvih samozřejmě, ale na druhé straně, o co jde, nás by to bavilo. Tak proto se to dneska dělá živě, aby kolem toho eventuálně mohla vzniknout nějaká legrace.
I na začátky vysílání Hajaji si dnes vzpomněl Tomáš Černý v našem nepravidelně pravidelném seriálu o historii vysílání českého a československého rozhlasu. Tomáši, já ti moc děkuju a předpokládám, že v 60. tedy v 60. letech minulého století, bychom chviličku mohli zůstat i příště a pak se samozřejmě jako vždy posuneme.
Já jsem pro a mám pro vás takovou lákačku. Já vám příště budu vyprávět, co to v rozhlase byla rámusárna.
Tak dobře, rámusárna. Holky a kluci, můžete si už teď tipnout, ale budu se, Tomáši, těšit na příště a opravdu moc ti děkuju za dnešní povídání. Měj se krásně.
A já děkuju za pozvání.
YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Moře sociálních sítí je obrovské. Co všechno se v něm dá najít? Terka Rašová loví do své tašky síťovky perličky, které tě zaujmou, překvapí nebo pobaví. Dozvíš se, kdo má nejvíc followerů i na co si dát pozor. Poslechni si nový podcast Síťovka každou středu v 17.30 nebo na webu radiojunior.cz.
Je mi to moc líto, holky a kluci, ale nedá se nic dělat. Páteční klub Rádia Junior pomalu, pomaličku končí. Ale ještě vám stihnu nabídnout pohádku od Hajaj. Je tu pátá část seriálu Jiřího Kafky To bylo tenkrát. Podkovy pro kůzlata. Tak se jmenuje dnešní příběh, který vypráví Václav Postránecký. No a já, Roman Víšek, se s vámi z klubu loučím a těším se zase brzy naslyšenou. Mějte se krásně, holky a kluci. Ahoj, 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 ahoj. Ale teď už slíbená pohádka od Hajaji.